Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Апа, менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Апа, оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп. Апа, оның сөздері тәп-тәтті шекер. Осы өлесе көңілден қайға мұң кетер. Шашы ұзын қыздарды ұнату шен ғой. Апа, оның шаштары белінен өтер.
Апа, оның шаштары қап-қара ұзын. Тамағыңа дәм кіргізіп салады тұзын.
Ақсуыңды қайнатып шайсап келгенде, әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Ақсуыңды қайнатып шайсап келгенде, әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Қамырыңды илейді табаққа ұнсап. Апа, оның пісірген наны да жұмсақ. Ат терлетіп алыстан қонақ келгенде, мені емес отырасын сол қызды жұмсап.
Апа, мені осы қыз алды әлікке. Сондықтан да отырамын күнде әгінде.
Егер апа сол қызды үйге әкелсек, уәде берем отырмаймын мүлдем әгінде. Егер апа сол қызды үйге әкелсек, уәде берем отырмаймын мүлдем әгінде.
Апа, оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп.